Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Како ќе се изјасни ВМРО-ДПМНЕ за референдумот ќе се знае утре. Во наредниот период ќе се засилуваат активностите на Москва за референдумот да не успее. Велат странските и домашни експерти. Во Русија протести и локални избори одвележани со апсења. Во емисијата најпрвин прегледот агенцијски вести. Дел од членовите на Македонската академија на науките и уметностите излегоа со поддршка за договорот од Преспа. Академик Владо Камбовски на средба со новинарите заедно со академик Владо Пуповски денеска изјави дека договорот од Преспа е оптимално решение што Македонија можела да го постигне за споразумето. Камбовски наведе дека од научна гледна точка договорот е сосема прифатлив и дека не може да му најдат некои пречки. Тој рече дека задржено името Македонија на државата, со што не се загрозува идентитетот на македонскиот народ кој живе на незината територија, но дека е додадена географска одредница, со која таа се разликува од северниот регион на Грција. Според Камбовски, договорот не задира во прашањето на националниот идентитет. Академик Владо Поповски пак рече дека не можело да има подобар договор и од илузија доколку некој каже дека би склучил подобар договор. Портпаролката на најголемата грчка опозицијска партија Нова демократија и Европратеничка Марија Спираки го повика грчкиот премиер Алексис Ципрас да распише избори за народа да го поништи договорот од Преспа. Во однос на скопското прашање, наместо да прашува што ќе прави Нова демократија ако го ратификуваат договорот, тој и самиот и неговите партнери што му стојат на распоставање, нека го сторат она што се подразбира. Избори сега за граѓаните да го поништат договорот со гласањето, изјави Марија Спираки. Представници на етничките албанци кои живеат во јужните српски општини Прешево, Бојановец и Медвеќа денес купатија повик за обединување со Косово. Градоначалникот на општината Прешево Шкибу Арифи тоа барање го изнесе на средба со косовскиот претседател Хашим Тачи, кој не одамна заедно со српскиот претседател Александар Вучиќ го отвори прашањето за менување на границите меѓу Србија и Косово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието ја започна кампањата за референдумот кој е закажан за 30 месецов, а опозицијската ВМРО-ДПМНЕ утре ќе го соопшти својот став за предстојното гласање. Додека се чека решение од актуелното раководство, поранешни функционери и основачи на партијата го поддржа референдумот. Пелагија Стојанчова.
Пратениците ја започнаа кампањата за референдумот кој треба да се одржи на 30 септември, на кој граѓаните треба да се изјаснат дали се за членство во Европската унија и во НАТО со прифаќање на договорот со Грција за името. Во кампањата учествуваат 71 пратеник со исклучок на пратениците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Најголемата опозицијска партија за вторник вечер најави конечен став во врска со референдумот. Предходно треба да заседаваат партиските органи, најверојатно одлуката ќе биде соопштена вечерта, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Досега од партијата се изјаснија дека договорот со Грција е лош и дека нема да ги користат парите од собранието за водење кампања. Во меѓувреме, партијата на терен спроведува акција Лето за Македонија, а за својот став за референдумот партијата ќе се ориентира според волјата на граѓаните. Пред една недела лидерот на партијата Христијан Мицковски од митингот во Кичево праша кој бил тој да му кажува на народот што да прави. Потоа уследија повиците од високи странски политичари кои ја посетија земјава до граѓаните да излезат на 30 септември и да гласат. Германската канцеларка Ангела Меркел рече дека пораката до Мицковски е дека во една демократија за клучните прашања постои национална и заедничка одговорност. Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски смета дека опозицијската партија ќе објави дека е против договорот од Преспа, но дека сепак ќе остави народот сам да одлучи како и дали ќе гласа.
По-јасно е дека ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе на референдум и ќе гласа по своје собствено убедување и сметам дека варијантата за бойкотирање на референдумот е во овој момент невозможна мисија.
Вели Гаджовски. И додека се чека на став од сегашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, основачи на партијата и поранешни функционери, преку заедничко писмо повика граѓаните да гласаат на 30 септември. Аналитичарот Гаджовски вели дека во ВМРО-ДПМН има ткиво кои предходно се спротивставуваше на политиките на партијата кога на власт беше Никола Груевски и ткиво кое се дистанцираше од партијата, но дека се уште има силна подршка од членството.
Тој дел од гласачкото тело во Македонија ќе придонесе во секој случај за поголема излезност на референдумот.
Вели Гаджовски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од Русија пристигнаа пораки дека на референдумот народот ќе одлучи за еднината на Македонија. Експертите велат дека на Русија е важна еднината на Македонија само од аспект на ширењето на НАТО кон руските граници. Неодамна генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг изјави дека целта на Русија е воспоставување сфери на влијание. Емил Златков.
Како ќе се намалува времето до референдумот зимето, така ќе се засилуваат активностите на Москва тој да не успее и со тоа да ги спречат македонскиот влез во Европската унија и НАТО и ширењето на алијансата кон границите на Русија, предупредуваат дузина странски и домашни експерти и влијателни европски медиуми. Со тоа што е против преспанскиот договор, Русија се надева дека ќе ја спречи Македонија да стане членка на алијансата, смети поранешниот американски амбасадор во Македонија Кристофер Хил, кој сега е професор на Универзитетот во Денвер.
Русија отворено ја искажа својата желба да го ослабне НАТО. Со тоа што е против преспанскиот договор, таа се надева дека ќе ја спречи Македонија да стане членка на алијансата.
Вели Хил во својата најнова анализа на руското влијание во Македонија. Генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг пак во сето ова ја гледа и поголемата слика.
The whole idea of that Russia will not accept that some other countries joins NATO.
Целата идеја дека Русија нема да прифати некои други држави да станат членки на НАТО е на некој начин израз на идеја за воспоставување на сфери на влијание каде големите сили ги контролираат помалите соседи, што е спротивно на се она во што НАТО верува. А тоа се независноста и правото на сувереност на сите нации да одлучуваат за својот пат.
Изјави Столтенберг. Најавите за можна руска предреферендумска акција во Македонија не изненадуваат, бидејќи Балканот секогаш има посебно место во политиката на Кремљ, или како што вели командантот на американските воени сили во Европа генерал Кертис Капароти, Русија е на работа на Балканот. Тоа според аналитичарите се поклопува со коментарот на шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини дека Балканот лесно може да стане едно од чеховските табли каде може да се игра големата игра на моќ. Голем дел од експертите во Македонија го делат мислењето дека Русија не се грижи за просперитет на еднина на Македонија, туку за тоа таа да не влезе во НАТО и за таа цел, како што велат, ги користи сите можности, од разузнавачки активности преку проруски политичари во Македонија, па се до пропаганда за минимизирање на вредностите што ги нудат НАТО и Европската унија. Москва во Македонија според Зора Нечев од Институтот за демократија во Скопје, тоа го прави со расчленување и деградирање на бенефитите што ги нуди Запад, особено Европската унија.
Некој вид на расчленување, односно минимизирање на она кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската унија. Значи, целиот расчленување, целиот оној наратив кој што го има ЕУ како начин на како место и општество за живење.
Вели Нечев за Радио Слободна Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Активистите велат дека руската полиција притворила скоро 1000 демонстранти кои излегоа на улиците во Москва, Санкт-Петербург и на други места во знак на протест поради плановите за зголемување на старосната возраст за заминување во пензија. Протестите ги наруши очекувањата на власта за висок одзив на гласачите на регионалните избори. Гоце Атанасов.
Во Русија расте гневот поради пензиските реформи, односно поради планираното зголемување на возраста за заминување во пензија. Вчера во неколку градови на повик на рускиот опозициски лидер Алексеј Навални, кој се наоѓа во затвор, се одржаа протести. При тоа според групата за човекови права ОФД, која ги следи протестите, били уапсени околу 1000 луѓе. Најмногу уапсени имало во Санкт-Петербург и во Екатеринбург, а меѓу уапсените демонстранти имало блиски соработници на Навални. Тој беше затворен во минатиот месец откако најави дека на 9 септември ќе организира протести. Еден од демонстрантите, Фјодор Крашеников, вели:
Ну и сегодня, к сожалению, мы видим, как полиция впервые, может быть, за всю историю протестного Екатеринбурга.
Денес, за жал, за прв пат во историјата на протестите во Екатеринбург, можеме да видиме дека полицијата действува на непристоен и циничен начин. Тие ги грабнуваат луѓето од толпата, а тоа се случува затоа што има нова сила во градот. Вјачеслав Бошков, активист за човекови права, пак додава:
Это очень странные и возмутительные действия полиции.
Овие акции од страна на полицијата се многу чудни и претерани. Луѓето дојдоа мирно, без оружје, не го нарушија јавниот поредок. Да се действува против нив со помош на палки и јапсење е срамота. Ова не одговара на духот на уставот. Демонстрантите велат дека планираната реформа им оневозможува на руските семејства да планираат сигурна иднина. Според предложеното, мажите наместо како досега со 60 години, во пензија мора да заминуваат со 65 години, додека жените наместо на 55 на 63 години. Во Русија старосната граница за заминување во пензија не е променета од 1932 година. Предложените промени, кои се веќе во парламентарна процедура, го намалија рейтингота на рускиот председател Владимир Путин. Промените, според оценките, се најнепопуларна владина мерка од 2005 година, кога отстранувањето на придобивките од советската ера доведе до слична реакција. Истовремено со протестите во некои делови на Русија вчера се одржува и локални избори, а во Москва и избори за градоначалник, на кои се очекува сигурна победа на Сергеј Собјанин, кој на таа функција е од 2010 година и ја има поддршката од Кремљ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Активистите велат дека руската полиција притворила скоро 1000 демонстранти кои излегоа на улиците во Москва, Санкт-Петербург и на други места во знак на протест поради плановите за зголемување на старосната возраст за заминување во пензија. Протестите ги наруши очекувањата на власта за висок одзив на гласачите на регионалните избори. Гоце Атанасов.
Во Русија расте гневот поради пензиските реформи, односно поради планираното зголемување на возраста за заминување во пензија. Вчера во неколку градови на повик на рускиот опозициски лидер Алексеј Навални, кој се наоѓа во затвор, се одржаа протести. При тоа, според групата за човекови права ОФД, која ги следи протестите, били уапсени околу 1000 луѓе. Најмногу уапсени имало во Санкт-Петербург и во Екатеринбург, а меѓу уапсените демонстранти имало блиски соработници на Навални. Тој беше затворен во минатиот месец, откако најави дека на 9 септември ќе организира протести. Еден од демонстрантите, Фјодор Крашеников, вели:
Ну и сегодня, к сожалению, мы видим, как полиция впервые, может быть, за всю историю протестного Екатеринбурга.
Денес, за жал, за прв пат во историјата на протестите во Екатеринбург, можеме да видиме дека полицијата действува на непристоен и циничен начин. Тие ги грабнуваат луѓето од толпата, а тоа се случува затоа што има нова сила во градот. Вјачеслав Бошков, активист за човекови права, пак додава:
Это очень странные и возмутительные действия полиции.
Овие акции од страна на полицијата се многу чудни и претерани. Луѓето дојдоа мирно, без оружје, не го нарушија јавниот поредок. Да се действува против нив со помош на палки и јапсење е срамота. Ова не одговара на духот на уставот. Демонстрантите велат дека планираната реформа им оневозможува на руските семејства да планираат сигурна иднина. Според предложеното, мажите наместо како досега со 60 години, во пензија мора да заминуваат со 65 години, додека жените наместо на 55 на 63 години. Во Русија старосната граница за заминување во пензија не е променета од 1932 година. Предложените промени, кои се веќе во парламентарна процедура, го намалија рейтингота на рускиот председател Владимир Путин. Промените, според оценките, се најнепопуларна владина мерка од 2005 година, кога отстранувањето на придобивките од советската ера доведе до слична реакција. Истовремено со протестите во некои делови на Русија вчера се одржува и локални избори, а во Москва и избори за градоначалник, на кои се очекува сигурна победа на Сергеј Собјанин, кој на таа функција е од 2010 година и ја има поддршката од Кремљ.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.